Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Na pepelnično sredo smo vstopili v postni čas. Naš osrednji sogovornik v tokratni oddaji bo rektor vikariata Antona Martina Slomška v Mariboru, dr. Ivan Štuhec, ki bo govoril o solidarnostni akciji za odkup Slomškovega zavoda. Še predtem pa ste vabljeni k poslušanju rednih radijskih obvestil, ki jih je posnel Jure Sešek.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Veseli smo, da se boste tudi danes z nami zazrli v nov teden.
Svetniki v tem tednu.
Danes je prva postna nedelja. Na svetniškem koledarju pa zapisano 40 mučencev iz Armenije in Makar Jeruzalemski škof. Jutri v ponedeljek godujejo Benedikt škof, Sofroni škof in Konstantin Spokornik, mučenec. V torek se bomo spomnili svetega Inocenca prvega papeža in Justine device redovnice, to bo Gregorjevo. V sredo godujejo Leander Sevilski, menih in škof, Eufrazija mučenka in Kristina mučenka. V četrtek 14. marca bo god svete Matilde, kraljice, svetega Leobina škofa in svete Pavline, redovnice. V petek bomo obhajali spomin na Ludoviko de Marijak, redovnico, Klemena Marijo Dvoržaka, redovnika in Placida, redovnika. V soboto pa bo god svetih Herberta škofa in Hilarija in Tacijana, oglejskih mučencev. Prihodne nedelje bo druga postna, papeška nedelja, god svetega Patrika, Patricija škofa in misionarja in svete Jedrt, Jerice, device, Opatinje.
V današnjem gospodovem dnevu.
Na današnjo prvo postno nedeljo se bodo po župnijah Škofije Murska Sobota spomnili stoletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V stični bo redni mesečni molitveni shod za člane Bernardove družine in druge v cistercijanski opatiji v Opatovi kapeli ob 14.30 minut. Prenova v duhu in župnija Stari trg pri Ložu vabita na molitveno srečanje k svetemu Juriju, Stari trg pri Ložu, ob 15. Cela vrsta križevih potov, kot bo ponavadi v postnih nedeljah, med drugim tudi v Hotizi, ob 15.30 minut, začelo se bo na parkirišču pri prvem znamenju o poti, po kateri so Božjega služabnika Daniela Halasa peljali v smrt. Postni večeri, tudi pri svetem Jakobu v Ljubljani v župnijski cerkvi, bo danes tema spremljanje umirajočih. O hiši ljubezni bo spregovoril dr. Marjan Sedej. Koncert zbora Schola Cantorum Univerze Richmond iz Virginije v Združenih državah Amerike pa bo pri Uršulinkah v župnijski cerkvi Svete Trojice drevi ob 19.30 minut. Zapeli bodo tudi ljubljanski madrigalisti.
Torek.
Torkov večer bo imel kar nekaj postnih razmišljenj na različnih koncih. Pri Svetem duhu v Celju ob 18.30 minut Fatimski večer o moči molitve. V domu Sveti Jožef v Celju ob 19.00 predavanje izklopa 10 božjih zapovedi za življenje danes. V Ljubljani v dvorani Uršulinskega samostana pa bo v sklopu postnih predavanj ob 19.00 povedem jo v puščavo, spregovori mi na srce. Večerne duhovne srečanje o božji besedi imajo tak naslov tudi o podobah in spevih.
Sreda.
V zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru bo v sredo ob 9.00 začetek 53. velikonočnega teološkega simpozija za duhovnike in laiške pastoralne delavce za metropolijo Maribor z naslovom Vseživljenjska kateheza. Na teološki fakulteti bo v sklopu postnih premišljevanj spregovoril dr. France Cukjati na temo Slovenske podobe zla v sredo ob 19.30 minut. Sredin večer Kuršulinkam v Ljubljano prinaša koncert 8. sakralnega bonmaja, tokrat z naslovom Z Marijo skozi postni čas. Predstavila se bo vokalno-inštrumentalna skupina Ridiamo pod vodstvom Tineta Beca.
Četrtek.
V Domu sveti Jožef v Celju bo v četrtek ob 19. filmski večer, lahko si boste ogledali film Pastir o škofu Gnidovcu. Ogledu filma bo sledil pogovor z režiserjem Davidom Sipošem.
Petek.
V Ljubljanski stolnici bo v petek ob 18:30 sveta maša ob srečanju Evropskih združenj katoliških zdravnikov. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Nadškof Cvikl se bo pri svetem Janezu Krstniku v Mariboru, torej v Mariborski stolnici, srečal s katehumeni Mariborske nadškofije v petek ob 18:30. V Kulturnem domu v Cerknici pa bo ob 170. obletnici Prešernove smrti v petek ob 19. recital Prešernov krst pri Savici v izvedbi koroškega duhovnika Janka Krištofa.
Sobota.
V soboto 16. marca bo v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani ob 8:30 začetek drugega vseslovenskega srečanja mož, očetov in sinov z naslovom Srečen in uspešen. Na Teološki fakulteti v Ljubljani bo v soboto letni občni zbor Škofijske Karitas Ljubljana. Začel se bo s somaševanjem v Ljubljanski stolnici ob 9. Vodil ga bo nadškof Zore. V sklopu stoletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bo v Ljutomeru v soboto seminar na to temo ob tem zgodovinskem razmisleku in pomenu minulih časov. Ob 9. v Ljutomeru. Tudi v Novem mestu bo letni občni zbor Škofijske Karitas. Somaševanje ob 9. v Župnijski cerkvi svetega Mihaela v Šmihelu bo vodil škof Glavan. Hipokratovo srečanje o čudežu življenja bo v Domu svetega Jožefa v Celju v soboto ob 9:30 dopoldan. Okrogla miza z naslovom Učitelj in vera pa bo v Ljubljani v Dravljah ob 13. ob praznovanju 30 let delovanja Društva katoliških pedagogov. V soboto bo srečanje prijateljev bolnikov in Roman v Lourdes. Na Dobrovi pri Ljubljani v Župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja bo sveta maša na začetku ob 14. Založba Družina in Ljubljanska stolna župnija svetega Nikolaja vabita v soboto ob 19:30 v Ljubljansko stolnico. Tam bo meditativni koncert, nastopil bo mešani mladinski pevski zbor Emil Komel iz Gorice.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo druga postna. Vsem želim lep, blagoslovljen in res dobrega poln teden. Hvala za pozornost.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, na praznik Gospodovega darovanja 2. februarja lansko leto je nadškof metropolit Alojzij Cvikl ustanovil vikariat Antona Martina Slomška, ki je cerkvena institucija ustanovljena predvsem z namenom zbiranja donatorskih sredstev za sodelovanje pri pridobitvi lastništva nad nepremičninami, ki sestavljajo šolski kompleks Vrbanska v postopku finančnega prestrukturiranja nadškofije Maribor. O sami donatorski solidarnostni akciji za odkup zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru pa bomo spregovorili v današnji oddaji Utrip cerkve. Z nami je gost dr. Ivan Štuhec, rektor vikariata Antona Martina Slomška. Dobar dan in dobrodošli v Ljubljani.
Dobar dan tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Dr. Štuhec, namen najnega pogovora je predstavitev dosedanjih sadov akcije zbiranja donacij za odkup Vrbanske, torej prostorov Slomškovega zavoda, in to, da spomnimo, zakaj je prišla ta akcija, ki je podprta tudi sklepom Slovenske škofovske konference.
Ja, akcija je povezana z situacijo, v kateri se je Mariborska škofija znašla po letu 2010, in potem se je morala z bankami upnicami dogovoriti o tem, da bo vse svoje premoženje prodala. Med to premoženje smo spadali seveda tudi mi, oziroma predstavljamo pravzaprav enega od največjih delov tega premoženja. In tako smo seveda se tudi mi kot zavod znašli v situaciji, ali bomo lahko rešili stavbo, v kateri deluje zavod z vsemi svojimi enotami, ali pa bomo morali zavod postopoma zapirati, ker bi seveda ostali brez prostorov. To je v bistvu to ozadje tega problema, s katerim se zdaj že ukvarjamo kar dobrih 8 let.
V kateri fazi pa je trenutno ta postopek odkupovanja zavoda?
Ja, postopek odkupovanja je v zaključni fazi in mislim, da bomo v mesecu marcu podpisali vse, kar je potrebno podpisati, zato da bomo postali lastniki stavbe, v kateri zavod deluje, tako da smo v res neposredni zaključni fazi, ki pa se je vlekla eno leto. Praktično eno leto so potekali vsi dogovori, postopki, formalnosti, iskanje rešitev, zato da smo prišli do tega trenutka, kjer upam, da ga bomo zaključili. Nekako računam do 19. marca, do svetega Jožefa, ker praznik svetega Jožefa je za nas nek simbolični menik. Na ta isti dan smo položili leta 2007 temeljni kamen za obnovo Vrbanske.
In tudi leto dni mineva, odkar so bili slovenski škofje na obisku Ad Limina v Vatikanu, takrat se spomnimo in se tudi vi spomnite, je bil pri svetem očetu med škofi tudi mariborski nadškof Alojzij Cvikl in po tistem obisku v Vatikanu ste dejali v nedavnem intervjuju tudi za družino, se je zgodil čudež. Prišla je prva močna tuja donacija, od katere je bilo odvisno tudi vse naprej potem.
Ja, nekako do časa Ad Limina, se pravi, ko so bili škofje na obisku v Rimu, smo sicer imeli že eno obljubo donacije strani ameriške škofovske konference v višini $700,000, ampak seveda za $700,000 bi bilo težko odkupiti celo stavbo, skratka, to je bila sicer lepa vsota, ne, in hvala Bogu, da so Amerikanci bili prvi, ki so to dali, vendar daleč premalo za to, da bi si drzneli takrat upati na to, da bomo lahko kadarkoli stavbo odkupili. In po vrnitvi škofov iz Rima je potem prišla z njimi na nek način tudi novica, da bo italijanska škofovska konferenca priskočila na pomoč in to se je potem v sorazmerno kratkem času v enem mesecu odvilo, da je dala 1 milijon donacije za rešitev Vrbanske. Tako smo prišli na 1,700,000, kar je seveda že bila številka, ki se je bližala nekje polovici vsote, za katero smo takrat domnevali, da jo bo potrebno zbrati za odkup. Hkrati, v tistem času, tudi pred odhodom škofov v Rim, pa je tudi nadškof Zore sporočil, da se je ljubljanska nadškofija odločila, da bi zavod kupila in da bi ga odkupila v celoti. Tako da smo imeli takrat potem v času, ko je situacija bila izjemno brezizhodna, nekako dve varianti pred sabo. Ena je bila recimo, da ljubljanska nadškofija odkupi zavod oziroma stavbo, druga varianta pa je bila, da sami začnemo zbirati sredstva in da potem pač sami tudi postanemo lastniki.
In potem ste nadaljevali s to akcijo donacij?
Ja, s to akcijo smo nadaljevali in smo nekako potem v sorazmerno kratkem času prišli do 2,5 milijona donacij, tujih in domačih donatorjev. In takrat je potem tudi prišlo do odločitve, da bomo zbirali sredstva naprej, hkrati pa smo tudi se potem z ljubljansko nadškofijo dogovorili za posojilo. In to je seveda pomenilo nekako dosti jasen signal, zavod bomo rešili, delamo naprej na tem, iščemo donacije in pa se pogovarjamo za kreditne pogoje.
Donacije pa iščete tudi v sklopu obiskov po župnijah, tam organizirajo nabirke za odkup zavoda.
Ja, to smo sprožili v jeseni lansko leto pred adventom in v adventu so se zgodili prvi obiski župni, zdaj v postnem času se dogajajo drugi, tako da sem bolj ali manj vsako nedeljo gost na kakšni župniji. In ta akcija, solidarnostna akcija po Sloveniji tudi po vseh župnijah ima seveda predvsem ta pomen, da lahko tudi tujim donatorjem rečemo, ker so pričakovali tudi to, tudi doma smo naredili vse, kar je v naših močeh, nagovorili smo vse tiste za katere mislimo, da bi lahko nam pomagali. Nagovorili smo vse župnije, nagovorili smo tako rekoč vse slovenske vernike za pomoč pri reševanju Vrbanske. No in ta solidarnostna akcija je v teku, tako da bomo s tem na nek način tudi pokazali, ne, doma, da nam je cerkvi na Slovenskem, nam ni vse eno, zato če bi se nek zavod moral zapreti z takim poslanstvom, kakršna je vzgoja in izobrazba.
O kakšnih odzivih lahko govorimo?
Ja, lahko govorimo o pozitivnih odzivih, lahko tudi govorimo o številki že danes, ki je zbrana. Zbrali smo do sedaj nekaj, če 60 tisoč evrov, 60 tisoč 400 pa nekaj centov, zdaj da čanto do centa.
Po župnijah. Torej.
Po župnijah, ampak to niso samo župnije, ampak so tudi posamezni donatorji. Te dve stvari sta skupaj zdaj. Ne? Župnije in posamezni donatorji, ki niso nujno bili vezani na obisk, moj obisk recimo na župniji, ampak so pač sami odreagirali, ko so videli, da je pač akcija se sprožila in so iz svojih sredstev potem nam priskočili na pomoč. Tako da jaz mislim, glede na to, koliko je dosedaj bilo na nek način tudi propagande v smislu te solidarnostne akcije in to, da je to že kar lepa številka. Mi smo nekako si zastavili cilj, če prijemo do 100 tisoč, smo s tem že kar prišli do lepe vsote. Ob tej priložnosti, ko sem povedal tudi, kakšno soto smo dosedaj zbrali, mi dovolite, da se vsem dosedanjim darovalcem in darovalkam in seveda predvsem vsem župnijam in župnikom, ki so me povabili, iskreno zahvalim za njihovo podporo.
Cilj je pa tudi, da se zbirajo sredstva, ki bodo omogočala vzdržno odplačevanje, odkupovanje.
Ja, torej. Seveda. Zdaj kredit, ne, ki ga imamo, oziroma ki ga bomo imeli, je v višini 2,5 milijona. Celotna odkupna cena je 5 milijonov plus 1 evro. Polovico teh sredstev je zbranih, drugo polovico se bomo pa seveda še iskali tudi pomoč v tujini. In veseli seveda bomo, če še bo tudi prišla kakšna pomoč, večja pomoč doma. Te stvari bodo tekle še naprej, vendar ta akcija po župnijah, ne, je nekako predvidena, da bi se naj sicer zaključila z veliko nočjo, ampak nekateri župniki so me klicali, pa smo se že dogovarjali tudi za nedelje po velike noči.
Poslušate oddajo Utrip cerkve, v kateri je naš gost dr. Ivan Štuhec, rektor vikariata Antona Martina Slomška in pogovarjamo se in predstavljamo sadove solidarnostne akcije za odkup zavoda Antona Martina Slomška. Dr. Štuhec, povedali smo, koliko je zbranih sredstev, kateri donatorji so pristopili. Če še ostanemo pri župnijah, to pri nabirkah in predstavitvah na župnijah, kako je s tem obiskom, vas pokličejo župnije same ali se vi sami najavite?
Ne, tu je šlo tako, ne, da mi smo poslali na začetku adventnega časa dopis na župnije, kjer smo povedali, da je možno, da pridem pač jaz ob nedeljah na obisk župnijo, da potem tudi pri pridigah vključim ta vidik in da na ta način zbiramo. To je ena pot, ki smo jo imeli, ne, se pravi te, lahko rečemo, nabirke po župnija, potem, ko so nekateri duhovniki tudi klicali in so ugotovili, da v adventu in postnem času ni več dobene nedelje proste, ko bi jaz lahko prišel, so tudi rekli, dobro, pa bomo pa mi pač eno nabirko namenili zavodu. To je še najbolj enostavna zadeva, ne? Da lahko recimo se župnija odloči in pač eno nedeljsko nabirko pošle zavodo kot to z tega solidarnostnega vidika. Sicer pa vse župnije so dobile te zloženke, na katerih je tudi možno se odločiti za različne variante pomoči. Ena varianta je ta, seveda, da kot vernik nedeljo daš v puščo, tisto nedeljo, ko je rečeno, da se bo nabiralo zavod. Druga varianta pa je, da se recimo odloči nekdo pa reče, jaz bom kazujem vsak mesec daroval 5 evrov, 10 evrov, pošle odrezek iz te zloženke na naš naslov in potem naša uslužbenka, ki je zadolžena za to, naprej formalnosti ureja s tisto osebo direktno. Mm. Tako da to so možni načini, kako smo do sedaj spostavljali kontakti v župnijo. Še ena stvar je bila vedno prisotna. Jaz sem pred več kot enim letom izdal knjigo Slovenija brez patrije in zvonov. V tej knjigi sem tudi eno celo poglavje posvetil temu, kaj se v Mariborski škofiji zgodilo. In to knjigo vedno prinesem s seboj na župnijo. Zdaj, ko ne morem več ob nedeljah v postnem času biti na župnijah prisoten, ker bi lokacije še nisem sposoben, je tudi varianta, recimo, da pridem kakšen večer, ne, da imam kakšno predavanje, da predstavitev knjige in tudi del izkupička od knjige gre za zavod. Knjiga je v bistvu v prodaji, njena cena je nekaj malega čez 20 evrov. In Mohorjeva družba, ki je knjigo izdala, mora dobi svoj delež, ostanek pa potem gre tudi za zavod. Tako da to je tudi en izmed načinov, kako lahko preko župni pridemo do nekih sredstev.
Sicer pa lahko ob tej priložnosti kar povemo konkretne podatke, kam lahko se obrnete, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, za obisk predstavnikov zavoda Antona Martina Slomška lahko pokličete na telefonsko številko 041 376 060 ali pa lahko tudi za več informacij pišete na elektronski naslov darafna@ams.si.
Ja, Zavod Antona Martina Slomška je edina tovrstna in tako velika vzgojno-izobraževalna ustanova vzhodno od Ljubljane. Ostali so vsi v Ljubljani, Želimlje ali pa Vipava, ne, na zahodu Slovenije, tako da se mi zdi z tega vidika tudi zelo pomembno, da se zavedamo, da gre pravzaprav za zavod, ki na nek način pokriva najmanj tri škofije, s tem, da v dijaškem domu imamo seveda dijake iz cele Slovenije, od Kopra do Lendave. In je na ta način možno govoriti tudi o tem, da je zavod na razpolago v bistvu vsem škofijam v Sloveniji, kar zadeva, se pravi, njihovih vernikov ali pa pač dijakov, ki pridejo na šolanje v Maribor, ne? Ker tudi nekateri pač se odločijo za srednje šole v Mariboru, ni nujno za gimnazijo, ampak tudi za druge šole. Tako da v dijaškem domu imamo mi več dijakov, ki obiskujejo druge srednje šole kot gimnazijo. Večina je danes že takih, ki so v drugih šolah, ne v gimnaziji. Zato, ker pač gimnazijci so večinoma iz Mariborskega bazena, medtem ko dijaki v dijaškem domu pa niso iz Mariborskega bazena, ker tisti pridejo lahko z avtobusom. Tako da to se mi zdi pomembno, da imamo ta dva vidika pred očmi, da ne gre za ustanovo, ki bi bila izključno in samo stvar Mariborske nadškofije. Potem seveda naslednja stvar, ki se mi zdi tudi pomembna za vso Slovenijo, je naša odločitev za Montessori osnovno šolo in za Montessori vrtec. Za Montessori pedagogiko je vedno več zanimanja in je zelo pomembno, da imamo tudi na vzhodnem delu Slovenije en model, kamor ljudje lahko prihajajo in na prakso in vidijo, kako pač poteka pouk v te vrste osnovni šoli. In to se mi zdi je tudi neki širši doprinos zavoda k celotni pedagoški doktrini v slovenskem prostoru, ne samo da pač je to možno in dostopno tistim, ki živijo v Mariboru.
Ko pride, bo prišlo do odkupa in boste spet postali lastniki zavoda, kakšni so morda kratkoročni, dolgoročni načrti za prihodnost?
Ja, torej jaz sem prepričan, da tu se ne more več nič zgoditi, da do odkupa ne bi prišlo. To se bo zgodilo in pričakujem, da se bo zgodilo nekje do svetega Jožefa. Sveti Jožef je naš posebni zavetnik, ker smo tudi na njegov dan blagoslovili temeljni kamen za obnovo Verbanske, tako da bo očitno Slomšek preko Jožefa še pomagal tudi Verbansko rešiti. In načrti za prihodnost, zdaj seveda zaenkrat imamo tudi v tej stavbi še gostujočo šolo, biotehnično šolo, ki bo te prostore verjetno koristila še nekaj let naprej. Ne? Potem pa bo vse odvisno od tega, kako daleč bomo prišli z donacijami glede vračila kredita. Vsekakor ne, naš osnovni namen v začetku je bil, da naredimo na Verbanski medgeneracijski center od vrtca do doma za ostarele. Dom za ostarele pravzaprav še vedno obstaja opcija, seveda pa to pride poštev potem, da se naredi s pomočjo kredita, vendar pod pogojem, da si seveda osvobojen drugih kreditov. Ne, kredit na kredit ne bi šel, ne, ampak če bi uspeli recimo na minimum spraviti sedanji kredit za odkup Verbanske, potem bi si lahko, lahko predstavljamo, da bi tudi v nadaljevanju lahko recimo v naslednjih 10 letih prišlo do uresničitve celotnega sistema.
Doktor Štuhec, kako bi morda ob koncu najnega pogovora nagovorili še neposredno vse, ki nas poslušajo?
Ja, morda se bi navezal na sobotno iskrico pa na dobrodelno akcijo, ki ste imeli na Radio Ognjišče. Zakaj se mi zdi to pomembno, da to povezavo naredimo? Vedno, ne, je cerkev za svojo evangelizacijsko dejavnost potrebovala poleg cerkvenega prostora še dve drugi inštituciji, socialno, ki so bolnišnice in pa zdravstveni domovi in pa vzgojno-izobraževalne ustanove. To sta na nek način so trije stebri cerkve, preko katerih cerkev lahko deluje tudi na področju evangelizacije. In glede na to, v kakšni situaciji v Sloveniji smo, mi smo misijonska dežela, mislim, da smo celo hujši misijon, kakor pa cela Afrika skupaj, glede na to, da je afriški človek drugače odprt do religioznosti, kot je evropski, se mi zdi z tega zornega kota izjemno pomembno, da imamo tudi vse nekaj, ne, se jih nimamo veliko, ampak vse nekaj ustanov, kjer lahko tudi posredujemo pogled na svet tako, da je verski element normalen in integriran vidik v našem delovanju.
Doktor Ivan Štuhec, hvala za pogovor in obisk v našem studiu.
Hvala tudi vam in za vašo pomoč pri tej solidarnostni akciji.
Za konec pa še enkrat ponoviva telefonsko številko, na katero lahko pokličete 041-376-060 ali pa elektronski naslov dar@amsi.si. Hvala za pozornost, pogovoru pa seveda lahko prisluhnete tudi preko naše spletne strani.
Vsako drugo nedeljo v mesečniki po župnijah v Mursko-Soboški škofiji lahko v pridigi preberejo razmišljanje, ki ga je ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom pripravil generalni vikar Lojze Kozar mlajši. Za naš radio je prebral nagovor, ki pripada današnji nedelji in se znova naslanja na pomen enega od mostov čez reko Muro. Vabljeni k poslušanju.
Tretji most na Muri je postavljen med Bistrico in Razkrižjem. Povezuje Slovence med seboj, saj na obeh bregovih Mure živijo Slovenci. Na Razkrižju in v okolici so se Slovenci morali dolgo časa boriti za svoje pravice. Le pokončnost in vztrajnost mnogih ljudi je pripeljala do tega, da živijo danes v okviru slovenske države in da imajo bogoslužje v slovenščini. Tretji most čez Muro nas spominja na tretji zlati most, ki je domoljubje, domača kultura, zakoreninjenost v očetna izročila. Na tretjem zlatem mostu stojijo številni ljudje na obeh bregovih Mure, ki so si že v davni preteklosti na tem ozemlju postavili svoja bivališča, ki so se sporazumevali v slovenskem jeziku, peli slovenske pesmi, obenem pa spoštovali tudi sosede, ki so govorili in peli drugače. Na tem mostu stojijo ljudje, ki so se zavedali, da človek ne živi samo od kruha, ki so se trudili, da bi služili samo Bogu in ne skušnjavcu, ki niso delali za zemeljsko slavo, temveč so zaupali v Boga in se od njega niso odmaknili. Te vrednote vere, ljubezni do jezika, kulture, do pripadnosti svojemu ljudstvu, so jim krepili številni ljudje, ki jih zdaj vidimo na tretjem zlatem mostu. Dr. Franc Ivanoci, župnik in dekan na Tišini, si je prizadeval za rabo slovenskega jezika pri veruku in pri drugih oblikah zbiranja kristijanov. Začel je izdajati tudi kalendar srca Jezušovega in ljudi spominjal, da so Slovenci. Zato so na njegov nagrobnik zapisali besede, ki so povzetek njegovega dela in življenja. Budil in branil je narod svoj. Njegovo delo so povzeli in nadaljevali Jožef Klekl starejši z verskim tiskom, za vsem verskim, narodnostnim in tudi političnim delom, pa Jožef Klekl mlajši, Jožef Sakovič, Ivan Baša in drugi. Na Zlati most so njihova dela popeljala ljudi z desnega brega Mure. Tam zdaj vidimo dr. Franca Kovačiča in dr. Matija Slaviča, ki sta poudarjala, da je Prekmurje sestavni del slovenskega etničnega ozemlja. Svojim strokovnim delom sta veliko pripomogla k odločitvi Pariške mirovne konference, da se prekmurski Slovenci združijo z matičnim narodom. Na Zlatem mostu vidimo še druge prleške duhovnike. Antona Krempla, ki je bil tudi nabožni pisatelj in narodni buditelj. Petra Dajnka, ki se je ukvarjal tudi s slovnico. Antona Trstenjaka starejšega, ki je ob koncu 19. stoletja obiskal Slovence ob Rabi in o njih pisal. Dr. Antona Korošca, teologa in politika ter vrsto drugih. Smo tudi mi povabljeni na ta tretji Zlati most, na most domoljubja, ohranjanja slovenskega materinega jezika in kulture, na most človeških in krščanskih vrednot. V peti Mojzesovi knjigi beremo o blodečem aramejcu, iz katerega je Bog naredil velik in številen narod. Tudi mi bi bili blodeč aramejec, človek brez domovine in svoje kulture, če bi zavrgli to, kar nam je Bog dal, svojo domovino, svoj jezik, svoje pesmi, svojo kulturo. Svoj temelj moramo varovati in ohranjati. Svoje verske in narodne korenine moramo čuvati, saj nam zagotavljajo preživetje. Obenem pa spoštujemo domovino naših sosedov, spoštujemo njihov jezik, njihovo kulturo. Duhovnik, narodni buditelj in pesnik Jožef Klekl starejši je zapisal: Materni jezik, kinč predragi, ki so te nam mati dali. Z ljubeznijo je opeval dragoceno dediščino, jezik, v katerem sta že sveta brata Ciril in Metod oznanjala evangelij. Obenem izraža željo, da ohranimo ta dar v vseh časih, kajti narod živi iz svojih korenin. Ena glavnih korenin je ravno jezik. V časih, ko prevladuje angleščina, je nevarnost, da jeziki posameznih narodov izgubljajo svojo moč, da postopoma izginjajo. Če narod izgubi svoj jezik, izgubi svojo identiteto in izgubi tudi vrednote, ki ga ohranjajo. Zato nas tretji Zlati most vabi, da ohranjamo vsak svoj materni jezik in s tem ostanemo to, kar smo, Slovenci, Hrvati, Mađari, predvsem pa kristijani.
Z nagovorom generalnega vikarja Murskosoboške škofije Lojzeta Kozarja mlajšega se tokrat poslavljam Petra Stopar, ki sem pripravila oddajo. Hvala za pozornost in prisluhnite nam tudi preko našega audio arhiva in podcastov.
Radio Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.